problem sistemlər ötürməkdə iddiam eləmişdi. Burada az öncə Avropa Birliyi Gürcistanla Rusiya arasında münasibətlərin gərginləşməyindən narahatlığını bildirib və tərəfləri dialoqa çağırıb. Bundan əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları da oxşar bəyanatla çıxış eləmişdi. Və Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzaiyə hərbi barada sui-qəsd təşkil etmək ittihamı ilə 2 Əfqan rəsmisi həbs edilib. Müdafiə Nazirinin yaydığı xəbərə görə həbs edilənlərdən biri polis, digəri isə Nazirliyin silah ekspertidir. Aprelin 27-sində təşkil olunan sui-qəsdə prezentation olmasa da 3 rəsmi həlak olmuşdu. Əfqanistan bu hadisəyə görə Pakistandakı Taliban yaraqlarını ittiham edib, dünya dövlətlərini həmin yaraqları məhv etmək üçün Pakistana təzyiq göstərməyə çağırmışdı. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramından davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Azərbaycan ordusu adından İlham Əliyevi prezidentliyə namizəd irəli sürüb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ordu üçün çox iş görür. Ancaq ordunun prezidentliyə namizəd irəli sürməsi hansı ölkədə indiyədək görünübmü? Yəqin ki, burada yalnız hərbi diktatur olan ölkələr istisna ola bilər. Bu, ordunun siyasətə qarışması deyilmi? Müdafiə Naziri cəmiyyətə və müxalifətə hansı mesajı verir? Azərbaycandakı bütün seçkilərdə əskərlərin və zabitlərin ictimai nəzarətdən kənar qapalı səs verməsi onsuz da böyük narazılıq doğurur ki, ordunun hesabına hakimiyyət xeyli səs yığır. Hətta parlament seçkilərində bir çox dairədə bu səslər həlledici sayda olur. Seçki məcəlləsinə müvafiq dəyişiklik tələbi həmişə çıxsa da reallaşmır. Bu dəfə də Azərbaycan hökuməti Venesiya komissiyasından danışıqlarda ordunun hamı ilə gəlib bir yerdə səs verməsinin qabağını ala bildi. İndiyədək qapalı olan indi açıq mı olacaq? Deyəcəklər ki, əskərlər öz ali komandanlarına səs verirlər. Babək Bəkirin reportajı.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qarşıdan gələn seçkilərdə Prezident İlham Əliyevin namizədliyini müdafiə edəcək. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu bildirir ki, belə bir qərar Silahlı Qüvvələrin keçmiş Prezident Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi ilə bağlı keçirilən ümumi toplantısında verilib.
Müdafiə naziri demişdir ki, qarşıdan prezident seçkiləri gəlir və silahlı qüvvələr adından möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürür. Tədbir iştirakçıları da generallar və zabitlər, ümumiyyətlə bütün şəxsi heyət müdafiə nazirinin bu təklifini yeşilliklə qəbul etdi və beləliklə Azərbaycan ordusu möhtərəm İlham Əliyevin qarşıdakı prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürmüş oldu.
Müxalifət düşərgəsində isə deyirlər ki, bu qərar silahlı qüvvələrin əsasnaməsi ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbərin sözlərinə görə bu qərar göstərir ki, silahlı qüvvələrin rəhbər heyəti Azərbaycan vətəndaşları arasında ayrı seçkiliyə yol verir.
Mən məsləhət görərdim ki, silahlı qüvvələr haqqında qanunvericilik sənədlərinin aktlarına bir daha diqqətlə baxsınlar və yaddaşların tədarüsündən gələn silahlı qüvvələri siyasətdən kənarda olmalıdırlar. Onların hər hansı bir siyasi qüvvəni dəstəkləməyə, hər hansı bir siyasətçini dəstəkləməyə, yaxud başqa bir siyasi qüvvəyə, siyasətçiyə qarşı əhk etməyə hüquqları yoxdur.
Səqəmbər deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütün seçkilərdə bu və ya başqa şəkildə silahlı qüvvələrin imkanlarından bəhrələnməyə çalışıb. Xüsusilə də hər seçkidən sonra narazı əhalinin gözünü qorxutmaq üçün silahlı qüvvələr səfərbərliyə alınıb. Səqəmbərin sözlərinə görə hakimiyyətin hərbçilərin mülkü şəxslərlə bir yerdə səs verməsi ilə bağlı Venesiya komissiyasının təklifinə rədd cavabı verməsi də heç də təsadüf deyil. Bu onun fikrincə o deməkdir ki, hakimiyyət yenə də qapalı seçki məntəqələri təşkil edib prosesi öz xeyrinə həll etmək istəyir. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin qarşıdan gələn prezident seçkilərində İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürməsi təkcə silahlı qüvvələrin əsasnaməsinə zidd deyil. Bu həm də onun fikrincə siyasi yanlışlıqdır.
Bunlar qaş düzəldən yerdə faktik olaraq gözü də vurub çıxardılar, amma mən yenə də deyirəm ki, bu çox böyük minus gətirir. Yəni Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bu irad tutula bilər. Ordu onsuz da öz ali baş komandanını həmişə dəstəkləyib, amma bunu heç vaxt bəyan eləmiyib. Yəni bu qanun buna icazə vermir. Çünki hərbiçilərin partiyaların üzvü olmasına qanun icazə vermir. Onda Səfər Əbiyevin deməyi ilə belə çıxır ki, Bugünləri silahlı qüvvələrin bütün şəxsiyyəti Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmalı idi. Belə çıxır. Çünki İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının sədridir, həm də eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının prezidentidir.
Yeri gəlmişkən silahlı qüvvələrin şəxsi heyətinin prezident seçkilərində namizədlə çıxış etməsi Azərbaycan tarixində birinci dəfədir ki, baş verir. Görəsən nədən Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi əvvəlki ənənələrdən bu dəfə bir qədər kənara çıxaraq öz mövqeyini açıqca bəyan edir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucunu.
Sözüncə burada bir çox səbəblər ola bilər. Səbəblərdən biri bəlkə bu Səfər Əbiyevin təşəbbüsü ola bilər. O, nazir postundan kənarlaşdırılmağından ehtiyat edərək bu addım ata bilər. Belə deyək ki, öz oponentlərini qabaqlayıb bu başdan prezidentin namizədliyini, İlham Əliyevin namizədliyini prezident seçkilərində irəli sürür.
Ərəstun Orucu hesab edir ki, Azərbaycandakı güc strukturları arasında ciddi ixtilaflar mövcuddur. Üstəlik onun iddialarına görə artıq hakimiyyət Daxili İşlər Nazirliyinə o qədər də etibar etmir. Belə olan halda Müdafiə Nazirliyi də siyasi çəkişmələrin mərkəzində durmağa çalışır. Ancaq Ərəstun Orucu ehtimal edir ki, Müdafiə Nazirliyi hakimiyyəti öz xidmətlərini o şəkildə təqdim etdi ki, bundan heç hakimiyyətin özü də razı qalmayacaq.
Babək Bəkir. Azərbaycanda seçki təzyiqləri isə deyəsən təkcə mümkün iştirakçılara yox, həm də seçkini izləyə bilənlərə də yönəlir. Seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatı niyə ləğv olunur? Azərbaycanda müstəqil, nisbətən iri, hətta Cənubi Qafqaz miqyasında əhəmiyyətli yeri olan seçki monitoring mərkəzinin Azərbaycanda qeydiyyatını niyə ləğv edirlər? Məsələni qaldıran Ədliyyə Naziri idi, deyir ki, monitoring mərkəzinin sənədləri qaydasında deyil. Bunu qeydiyyata alanda niyə demirdilər? Necə olur ki, seçki monitoring mərkəzi Ukraynada, Gürcüstanda seçkiləri izləyə bilir, Azərbaycana gələndə problem çıxır. Qeydiyyatla bağlı bugün məhkəməyə hazırlıq iclası oldu, məhkəmə isə mayın 8-nə təyin olundu, bu barədə sabahki kontekstdə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
İndi isə abadlıq və insan haqları mövzusuna keçək. Aeroport yolunu genişləndirirlər. Ətrafda yaşayanlar isə indi evdən çıxa bilmirlər, çünki həyətlərini, küçəni su basıb. Kompensasiyada boyun olurlar, ancaq adamlar narahatdırlar ki, bu o pulu tez verməsələr, bu bahalanma ilə birazdan o pula ev ala bilməyəcəklər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hava limanına gedən yolun genişləndirilməsinlə ətrafda yaşayanların xeyli problemi yaranıb. Kompensasiya noyabrda razılaşdırılıb, ancaq verilməyib. Köçürülməli ailələr qorxurlar ki, o pula belə getsə ev ala bilməyələr. Səhər evdən çıxanlar isə evləri, həyətləri dolana-dolana çıxırlar, çünki quru yol qalmayıb, hər yeri su basıb. Belə şəraitdə uşaqlar məktəbə də gedə bilmirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhla Sultanova aeroport yolunda yol ətrafı evlərdə olub.
Metronun Əzizbəyov stansiyasından aeroporta gedən yolun Ramana qəsəbəsinin girişindəki hissəsində qazıntı, tikinti və uğultu işləri aeroport yolunun genişlənməsi üçündür. Lakin genişlənən aeroport yolu ətrafda yaşayan sakinlərin də yerini dar edir, çünki bu sakinlərdən kiminsə evi, kiminsə də həyatyanı sahəsinin bir hissəsi məhz genişlənən yol üçün nəzərdə tutulmuş əraziyə daxildir. Sakinlərin sözlərinə görə ərazilərinin genişlənən yol ərazisinə daxil edilməsi ilk günlər onları sevindirsə də indi bu məsələdən çox narahat. Sevinirlər ona görə ki, torpaq sahəsi və ev üçün veriləcək kompensasiya onlara hardasa başqa yerdə ev alma imkanı verirdi. Amma indi narahatlıq başlayıb.
4 ay əvvəl sənədlərimizi topladılar, apardılar oraya, evləri ölçdülər, pişdirdilər ki, kimə nə düşür. Hər dəfə gəlirlər, bir-bir evlərə gəlirlər, yoxlayırlar, razılaşıblar. Kimlər ki, gedir belə.
Qiymətdən narazı deyil, amma vaxtında verilsə narazılığı yox. Yaxşıdır, bugünkü günə görə danışıq razılığı yaxşıdır. Amma gecisə qiymətlər üzə bahalaşır. Məsələn, bir ay, iki ay sonra versələr, biz o verdiyi qiymətə biz heç nə eləyə bilmirik. Elə biz onun üçün narazı.
Qiymətdən narazılıq yoxdur. İndi tez versəydilər, bir şey eləmək olardı da, çöldə qalmazdın. Getdikcə görürsüz qiymət nəfərdə. Sement o bayaq 4 şirvanı, indi 6 şirvanı. Bunlar qaldırası deyil. Kompensasiya ver, bir çıxar gedək gəl söhbə, nə insən elə?
Sakinlərin sözlərinə görə ilk günlər tez-tez gələn, ölçüb biçən, söz vədə verənlərdən indi xəbər ətər də yoxdur. Deyirlər, bu işlə Surakanı rayon icra hakimiyyətində yaradılan xüsusi komissiya məşğul olur. Komissiyadan gələnlər əhalinin tezliklə köçməli olduğunu da bildirib. Buna görə də köç vəziyyətinə gələn sakinlər də əlləri bağlamalı, gözləyirlər.
Martın 20-si idi. Gölüb deyiblər düşüb, uzağı bir ay, iki ay verəcəyik. Yəni, iki ay da tamam oldu, çəkişdi ilişim. Biz də işimi yığışdırmışıq, ayın oyun hamısın. Ev nə var, hamısını yığışdırıb bağlamışıq. Ay, büyün, ay, seyir, hə. Özləri deydi axı.
Bələqə saxlayırıq, deyir, yox, hələ bir şey yoxdur, bir şey yoxdur belə. Material da qalxır, ev qalxır. Bax.
Onlar dedi, qiymətini verəcəyik, köçüb oradansa, ertəb gözləyə ev
dikir. Qiymət bilirsiniz mənə qədərdir?
Dəqiqliyini bilmədik də, indi bizə dəqiqliyini demir.
Demirlər, heç demirlər. Kimlər nə sorsan, deyə bilmir.
Soruşuruq, maraqlanırıq deyir, hələ pul köçürülmür. Hüsnü demirlər, hələ biz də ona narıq. Bayan çox ona narıq. Dəqiq söz verəyim.
Kənd sovetinə soruşsan deyə bilmirəm. İcra hükməti soruşsan deyə bilmirəm. Yolun prarabından soruşsan deyə bilmirəm. Mənim nə işim olar, mən yol çəkənim. Bəs kimdən soruşaq?
Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, yenə də üz tutulacaq yer məhkəmədir. İntiqam Əliyev bildirir ki, vətəndaş bu vəziyyətdə əhali ilə danışıqların aparılmasından sonra qiymətlərin qalxdığını da əsas arqument kimi gətirə bilər.
O ciddi arqumentdir. Qiymətlər xeyli qalxıb. Vətəndaşlar məhkəməyə müraciət edəndə ərizələrində göstərə bilərlər. İndeksasiya tələb eləyə bilərlər. Yəni, bunu məhkəmədə qaldırmaq olar və yaxud ki, dövlət orqanları qarşısında məhkəməsiz qaldırmaq olar.
Amma sakinlərin narahatlığı elə qeybə çəkilən komissiya üzvləri qiymətlər deyil, həm də evlərinin düz qabağından çəkilən xəndək idi. Belə ki, yol tikilişinə mani ola biləcəyi qurum sularını qurutmaq üçün sakinlərin düz qapılarının ağzından qazılan xəndək onları az qala təcrid vəziyyətinə gətirir. Elə bu xəndək də ürəyi dolu olan sakin Sevil xala ilə mənim aramda sanki bir uçurum idi. Yaşlı xanım necə deyirlər, dərənin o üzündən nə qədər bağırıb sözünü mənə çatdırmağa çalışsa da alınmırdı. Məcbur oldum mən qaz kəmərinin üstü ilə keçərək dərənin Sevil xala olan tərəfinə keçim ki, sözünü çatdıra bilsin.
Hə, sən bunu qazmısan? Mən oradan keçə bilərəm qızım. Keçə bilmərəm. Bu uşağı apardım məktəbə gətirəm. Oca bugün məktəbə gedir. Mən buradan nə tər keçim? Ödə xəstə kişi var. Harda da halı dəyişir, çı olur. Qorxulam axı.
Bu yalnız Sevil xalanın deyil, elə çoxlarının problemi idi.
Bircə dənə bax burada balacaca yol var. Buların qapısından qonşu. Bu da qoymasa qaldıq hamımız belə.
Düz evin kəndarını qazıblar. Evdən çıxsa necə gedə bilmir. Və biz hardan gedək? Qoca qolu çınıq 40 kişi var. Hardan keçsin?
Oranı qazdılar, evlər silkələndi hamısı. Uşağı da hamısı götdü. Çıxdı çölə, dedilər bu sadəyəsi.
Beləliklə də abadlıq əlaməti olan yol genişlənməsi bu sakinlərin həyatına bir xeyli bərbadlıq və narahatlıq gətirib. Bu məsələ ilə bağlı ərazinin aid olduğu Suraxanı rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da cəhdimiz baş tutmadı.
Şəhla Sultanova, kontekst proqramımız davam edir. Bugün əlillərin hüquqlarının müdafiəsi günüdür. Statistikaya görə Azərbaycanda ən ağır əlil kateqoriyasına aid olanlar uşaqlardır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda nə qədər əlil uşaq var? 50 min. Hər uşağa ayda nə qədər pul verirlər? Cəmi 35 manat. Bu pul dərmana çatırmı? Əlil uşaqların cəmiyyətə qaynayıb qarışa bilməsi üçün hansı işlər görülür? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Ay gözəl qurd, əgər sən məni demək istəyirsən, onda gözə sənin üçün gözəl bir mahnı oxuyum. Ondan qoğal olmuşam, süd ilə yoğrulmuşam, qızarmışam yardan...
Bu tamaşamı hazırlayıb göstərənlər əlil uşaqlardır. Bir neçə il əvvələ qədər onlar cəmiyyətdən tamamilə təcrid olmuşlar. Bütün uşaqlar kimi dəcəl olsalar da evdə oturmuşlar. Küçəyə çıxmağa belə qorxulmuşlar. Valideynləri görəndə ki, bu uşaqlar uşaq həyatlarını yaşamır, heç nəyə qaynayıb qarışmır, yaşıdlarından çox-çox geri qalırlar, onları bir araya gətirirlər. Əlil uşaqların dəcəllər teatrı belə yaranır. Uşaqların tamaşalarına valideynlər də gəlirlər, onların oynamaqda onlara yardım edirlər. Bu uşaqlardan birinin valideyni Xavər Baxışova deyir ki, teatra gələndən onun qızında xeyli irəliləyiş var.
Utanmıram mən ondan. Əksinə çıxartmaq lazımdır, onlar bütün gün oturmalı deyirlər, onlar çıxıb gəzməlidir, hava qəbul eləməlidir. Utanmaq lazım deyil.
Əvvəl gələndə teatra necə idi, indi necədir?
Əvvəl qorxurdu, çəkinirdi, indi çox istəyir, gəlir qarışır, darıxır uşaqlar üçün.
İrəliləyiş hiss edirsən?
İrəliləyiş, bəli, biraz özünü yaxşı hiss edir uşaq. Şeydən qorxur. Qarışandan sonra, uşaqlar bir yerdə olandan sonra qorxmur, çəkinmir, gəzmək istəyir, qarışmaq istəyir.
Teatran direktoru Zərifə Məmmədova da deyir ki, əl uşaqlar kənarda qalmış uşaqlardır. Onlar demək olar ki, unudulub.
Biz bu kukla teatr yaratmaq üçün istədik ki, uşaqlar görsünlər, cəmiyyət görsün, duysun, sevsin. Çox istəyərdik ki, bizim uşaqlarımız cəmiyyətə inteqrasiya olsun. Artıq uşaqlar inteqrasiya olmağa hazırdır, cəmiyyət isə bilmirik. Biz istəyərdik istərdi ki, cəmiyyət onları qarşılaya bilsin.
Gülər adlı bu qız da bir neçə aydır bu teatra gəlir. O, buradakı dostlarını sevdiyini, onlarla oynamaqdansa çox sevindiyini deyir. Musiqini oynamağı xoşladığından böyüyəndə rəqqası olmaq istəyir.
Rəqs edirsən, xoşuna gəlir rəqs eləmək.
Hə, hə.
Böyüyəndə rəqs olmaq istəyirsən.
Rəqqası olmaq istəyir.
Ancaq Azərbaycandakı bütün əlil uşaqlar Gülər kimi ünsiyyətçil deyil. Onların çox evdə oturur. Gönçə əlil uşaqların müdafiəsi komitəsinin rəhbəri Həyat Güləhmədova deyir ki, bu uşaqları cəmiyyətə çıxarmaq istəyən ancaq fəal valideyn qruplarıdır.
Biz çalışırıq bu bərpa mərkəzlərinin, valideyn klublarının sayını çoxaldaq. Yəni, hər mərkəzdə 30, 40, 50 uşaq olsa, bu mərkəzlər də gündən günə artsa, onda yəqin ki, bütün uşaqlar əhatə oluna bilər ki, hər uşaq individualdır, ona individual yanaşmaq lazımdır. O mərkəzlər böyük yox, balaca, ancaq çox sayda olmalıdırlar.
Dövlətin əlli uşaqlara qayasına gəldiyi də Səmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri Azad Azadı deyir ki, 18 yaşına qədər bu cür uşaqlara 35 manat təqaüd verilir. Onların ailələrə qaytarılması proqramı işlənilir.
Reinstitusionalizasiya proqramı qəbul olunub, tapşırıqlar verilib nazirliklərə, bir neçə də nazirlik birgə işçi qrupları var, bu məsələlər baxılır, əlillər internat evləri var, bunların yerinə yeni ailə tipli və çoxlu ailələrə qaytarmaq məsələsi qaldırılıb, ailədə şəraiti elə dəyişdirmək, əlavə müavinətlər vermək ki, onlar məcbur olmasınlar, uşaqları internat evini versinlər, müəyyən güzəştə məşğulluqdan tutaraq bütün o ayrı sahələrə qədər hamısı nəzərdə.
Statistikaya görə bu və ya başqa xəstəliklərə görə indi Azərbaycanda 50 mindən artıq 18 yaşına qədər əlil uşaqlar var. Onların əsas xəstəlikləri ruhi pozğunluqlar, əsəb xəstəlikləri, qan dövranı travma, zədələnmələrdən yaranır. Görmə, işitmə, danışıq qabiliyyəti olmayan uşaqlar da əlil uşaqlar qrupuna aiddir.
Kəbran Dilavərli. Beynəlxalq aləmə keçək. Bugün Amerikanın Indiana və Şimali Karolina ştatlarında partiyaların ilkin seçkiləri keçiriləcək. Obama yoxsa Clinton? Demokrat partiyasında bu sual açıq qalır. Respublikaçılarda isə prezidentliyə namizəd məlumdur John McCain.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Prezidentliyə namizədlik yarışında Hillary Clinton Barack Obama'dan geri qalır. Buna görə hər bir ştatda ilkin seçki Clinton üçün çox əhəmiyyətlidir. Hillary Clinton'ın şanslarını təhlil edən məqaləsində Washington Post yazır ki, seçki prosesində Clinton'la bağlı bir çox keçmiş hadisələrin işıqlandırılması ona zərbə vurdu. Ancaq eyni vaxtda məlum oldu ki, Hillary Clinton 10 illərlə ictimaiyyətin diqqətində olan adamdır. Demokrat partiyasının qurultayında super nümayəndə deyilən partiya elitasında indi suallar yaranıb ki, bəs Barack Obamanı Clinton kimi yaxşı tanıyırıqmı? Çətinə düşəndə o özünü necə aparacaq? Vaşinqtondan Qorxmaz Əskərovun hazırladığı yazı ilə sizi Ələkbər Rafoğlu tanış eləyir.
Mayın 6-sında Indiana və Şimali Karolina ştatlarında Demokratlar Partiyasının ilkin seçkiləri keçiriləcək. Hələ ki, ümumi ölkə üzrə seçkilərdə Barack Obama Hillary Clinton'ı qabaqlayır. Belə ki, o, Demokratların prezidentliyə namizədi olmaq üçün lazım olan 2025 qurultay üzvü səslərindən 1736-sını toplaya bilib. Bu səslərdən 243-ü super nümayəndələrin payına düşür. Super nümayəndə Demokratlar Partiyasının daimi qurultay üzvü deməkdir. Qurultayın digər nümayəndələri ilkin seçkilərin nəticələri ilə müəyyənləşsə də, super nümayəndələr seçkilərin nəticələrindən asılı olmayaraq ümumi qurultayın tam səlahiyyətli üzvləri sayılırlar. Hillary Clinton hələ ki yalnız 1599 qurultay nümayəndəsinin dəstəyinə malikdir ki, bunların da 265-i super nümayəndələrdir. Ümumi hesabla Barack Obama Hillary Clinton'dan cəmi 137 səs irəlidədir. Amma nəzərə alsaq ki, əksər ştatlarda seçkilər artıq keçirilib qutarılıb, bu iri rəqəmdir. Və Hillary Clinton'ın iri qələbə qazanmadığı hər bir ştatdakı ilkin seçki Barack Obama'nın nəticələrini Clinton üçün daha əlçatmaz edir. Ştatlardakı ilkin seçkilərlə yanaşı super nümayəndələrin səsləri xüsusi əhəmiyyət daşımağa başlayıb. Söhbət öz səslərini kimə verəcəklərini hələ də müəyyənləşdirməmiş 225 super nümayəndədən gedir ki, bunların da 75-i kongresmendir. Mayın 4-də Washington Post qəzeti Demokrat Hillary Clinton'ın bu şəraitdə qələbə qazanmaq şanslarını təhlil edən bir yazı dərc edib. Yazar David Broder'in məqaləsi Clinton'un çətin yolu adlanır. Məqalənin başlanğıcında müəllif qeyd edir ki, qarşıdan gələn Indiana primerizində Hillary Clinton'a daha bir ağır zərbə deyib. Indiana ştatından demokratların ümumi qurultayına seçilmiş iki nümayəndə kongresmenlər Baron Hill və Joe Andrew Barack Obama'nın tərəfinə keçdiklərini bəyan ediblər. Bu fakt Hillary Clinton üçün iki qat zərbədir. Çünki bu, onun həm super nümayəndələr uğrundakı mübarizədə şanslarını azaldır, həm də Indiana ştatındakı seçiciləri Barack Obama'ya səs verməyə yönəldir. Nəzərə alsaq ki, Şimali Karolinadakı ilkin seçkilərdə Clintonun özü öz şanslarını aşağı qiymətləndirir, onda aydındır ki, Indiana seçkilərinin nəticələri Clinton üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Müəllif yazır ki, Clintonun şanslarını öyrənmək üçün adını çəkilməsini istəməyən Hillary Clinton tərəfdarlarından biri ilə ətraflı söhbət aparıb və ondan xahiş edib ki, Hillary Clintonun belə bir şəraitdə qələbə çalmaq şanslarının nə dərəcədə real olmasına aydınlıq gətirsin. Clinton kampaniyasının fikrincə qələbə şanslarını diri saxlamaq üçün Hillary Indiana'da qalib gəlməlidir, Şimali Karolinada isə az fərqlə uduzmalıdır. Bütün hallarda elə etmək lazımdır ki, Obama ilə Clinton arasında seçkilərdə əmələ gələn səs fərqi 100-ə yaxın olsun, nəinki 200-ə. Belə olan halda super nümayəndələrin səsi mühüm əhəmiyyət daşıya bilər. Əgər bundan əlavə Clinton kampaniyası seçkilərdən kənarda qoyulmuş Michigan və Florida ştatlarındakı səslərin də heç olmasa müəyyən dərəcədə sayılmasına nail olsa, onda Obama ilə səs fərqi bir qədər də azaldılmış olar. Clinton kampaniyasının təmsilçisi jurnalistə deyib ki, super nümayəndələr əvvəldə olduğu qədər gənc seçicilərin Obama tərəfdarı olmasından təsirlənmirlər və yaşlı seçicilərin Pensilvaniyada bir mənalı olaraq Hillary Clinton'a üstünlük verməsinə xüsusi diqqət getiriblər. Mənbə qəzeti həmçinin bildirib ki, indiyə qədər ortada Hillary Clinton'la bağlı çoxlu siyasi konfliktlər işıqlandırılıb ki, bunların da hamısı ona müəyyən dərəcədə zərər verib. Digər tərəfdən Barack Obama heç kimin yaxşı tanımadığı bir namizəd kimi bəlkə boşa düşməmişdi. Mənbə qeyd edir ki, Barack Obama'nın öz keşişi Jeremy Wright'la bağlı ortaya çıxmış ziddiyyətləri super nümayəndələrin diqqətini bir neçə suala çəkdi. Barack Obama kimdir? Böhranla üzləşəndə onu həll etməkdə nə dərəcədə fəyasətli və qətiyyətli olacaq? Bu suallar Barack Obama'nın parıltısını bir qədər azalda bilər ki, bu da Hillary Clinton'ın super nümayəndələr qarşısındakı şanslarını artırır. Müəllif mənbəyə sual verib ki, Clinton bu cür qarşıdurma ilə Barack Obama'ya qalib gəlsə, Demokratlar Partiyasının parçalanmasını və ya qara dərili seçicilərin Clinton'u müdafiə etmələrini nə cür təmin edəcəklər? Clinton kampaniyası bu məsələni həll etmək üçün primaryzdən dərhal sonra güclü bir kampaniya başlamağı planlaşdırır. Bu kampaniyada demokrat seçicilərə bir fikir yürüdüləcək ki, Bushdan sonra ikinci bir respublikasının prezident seçilməsi demokratlara nə dərəcədə ağır bir zərbə ola bilər. Digər bir tərəfdən qeyd ediləcək ki, Barack Obama hələ cavandır, cəmi 46 yaşı var və özünün siyasi karyerasını davam etdirmək istəyirsə, Clinton'u müdafiə edərək onun siyasi varisi olmağa qərar verə bilər. Müəllifin yekun qənaəti ondan ibarətdir ki, ən yaxşı halda Clinton kampaniyası Barack Obama üzərindəki qələbəni Obamanın özünün iştirakı ilə reallaşdıra bilər.
Bütün bunları Washington Post yazır. Amerika hökuməti isə Abxaziya regionunda gərginliyi artırmaqdan çəkinməyə çağırıb. Abxaziya deyir ki, Gürcüstanın iki casus təyyarəsini vurub, Tbilisi bunu təksib eləyir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qərb Abxaziya ilə Tbilisi, Rusiya ilə Gürcüstan arasında bu son gərginlikdən narahatdır. Dünən Vaşinqton tərəfləri gərginliyi artırmamağa çağırıb, bugün isə Avropa Birliyi tərəfləri qarşılıqlı inam yaratmağa çağırıb. Rövşən Rahiboğlunun reportajı.
Gürcüstanın Abxaziya Respublikasının separatçı rəhbərliyi bazar günü Gürcüstana məxsus iki pilotsuz təyyarənin öz ərazisi üzərində vurulduğu barədə bəyanatı regionda gərginliyin daha da artmasına səbəb olub. Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyi bunu cəfəngi dezinformasiya kimi rədd edib. Amma Moskva Tbilisini iddiam edir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi uçuşların qanunsuz olduğunu iddia edərək Tbilisini gərginliyi qəsdən artırmaqda günahlandırıb. Gürcüstan Parlamentinin Xarici İşlər Komissiyasının sədri Konstantin Qabaşvili bu məlumatı rədd edərək deyib. Bu dəfə heç nə olmamışdı. Rusiya həmişəki kimi hamını inandırmağa çalışır ki, Gürcüstan təcavüzkar addımlar atır və hərbi eskalasiyada günahkardır. Xatırladaq ki, indiki münaqişənin qızışmasına aprelin 20-sində Tbilisinin Moskvanı Abxaziya səmasında Gürcüstana məxsus pilotsuz kəşfiyyat təyyarəsini vurmaqda günahlandırması səbəb olub. Rusiya bu iddiamı rədd edib. Moskvanın ötən ay Abxaziya və Cənubi Osetiya Respublikaları ilə əlaqələri möhkəmlətmək məqsədilə atdığı addımlar birisi də qəsbkarlıq kimi pislənilib. Ötən həftə isə Rusiyanın Abxaziyadakı sülh mühafizə qoşunlarının sayca artırılmasını Moskva Gürcüstanın təcavüzkar planlarının qarşısını almaq zərurəti ilə izah edib. Rusiyanın Gürcüstandan 90-cı illərdə de-facto ayrılmış həmin iki regionu dəstəkləməsi hələ də münasibətlərin soyuq qalmasına səbəb olur. Hələlik Moskva rəsmən müstəqilliyini tanımadan onların hər ikisinə maliyyə və hərbi yardımlarından əsirgəmir. Üstəlik hər iki separatçı respublikanın sakinləri asanlıqla Rusiya pasportlarını əldə edə bilirlər. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili hər iki regionu Tbilisinin səlahiyyətinə qaytarmağı vəd etməklə yanaşı, onlara qarşı hərbi güc tətbiq etmək niyyəti olduğu barədə iddiamları rədd edir. Eyni zamanda isə Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul olunmaq səyləri Moskvanı hiddətləndirir. Hadiselerin silahlı karşı durmaya parmak tehlikesi real sayıldığına göre ABŞ ve Avrupa Birliği tarafları temkinli olmağa ve karşılıklı itimat yaratmağa çağırıblar.
Röşen Rahiboğlu.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Və nəhayət sonda, bugün İordaniya kralı 2. Abdullah Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Xatırladaq ki, kral Abdullah Məhəmməd Peyğəmbərin 43-cü nəsildə birbaşa kötücəsidir. Dövlətlər arası münasibətlərə gələndə Azərbaycanla İordaniyanı birləşdirən nədir? Kralın özü Azərtaca verdiyi müsahibəsində deyib ki, onun və İlham Əliyevin bir çox problemlərə baxışları eynidir. Kral Abdullah deyir ki, İordaniya Azərbaycanın yaxın şərq, Avropa və Birləşmiş Ştatlar bazarlarına çıxışında Azərbaycan üçün dayaq nöqtəsi ola bilər. Qeyd edək ki, İordaniyanın Amerika ilə azad ticarət sazişi var. Bu saziş İordaniyaya həddən artıq güzəşli ticarət rejimi yaradıb. Bütün İordaniya malları 2010-cu ilə kimi Amerikaya ixracda vergidən, rüsumdan azaddılar. Məsələn, Azərbaycan mallarının dəyərinin bir hissəsi İordaniyada yaradılsa, həmin mallar Amerika bazarına həmin güzəşli rejimlə çıxa bilər. İlqar Rəsulun reportajı.
İordaniya kralı 2. Abdullah İbni Hüseyn Azərbaycana 3 günlük səfərə gəlib. 2. Abdullah 2006-cı ilin avqustunda da Bakıda olub. Bundan sonra isə onun dəvəti ilə İlham Əliyev 2007-ci ilin iyununda İordaniyaya səfər edib. Hər iki səfərin sonunda verilən bəyanatlarda görüşün uğurlu olduğu vurğulanıb. Bu səfərdən də dövlət başçılarının razı qalacağı gözlənilən idi. Belə də oldu, amma buna baxmayaraq, İordaniya kralının Bakıya gəlməsinin daha çox iqtisadi yaxud siyasi mahiyyət daşıması məsələsi müzakirə obyektinə çevrildi. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri Səməd Seyidov deyir ki, iki ölkə arasındakı münasibətlər həm iqtisadi, həm də siyasi baxımdan önəmlidir. Azərbaycan yalnız qərbə inteqrasiya ilə kifayətlənmir. O, İKT kimi nüfuzlu bir təşkilata da üzvüdür. İordaniya isə beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyə biləcək əhəmiyyətli ölkədir.
Və bu istiqamətdə artıq bir neçə işlər görülüb. Əlaqələrimiz həm iqtisadi səviyyədə, həm əlaqələrimiz siyasi, bir-birimizi beynəlxalq təşkilatlarda, İslam konferansında və başqa beynəlxalq təşkilatlarda dəstəklənməsi çox vacib və əhəmiyyətlidir.
Səməd Seyidov iki ölkənin iqtisadi sahədə oxşarlıqlarını qeyd etməklə yanaşı, dövlət başçılarını fərdi keyfiyyətlərində yaxınlaşdırdığını bildirir. İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu isə deyir ki, İordaniya, xüsusilə kral ailəsi, qərbdə ciddi siyasi nüfuza malikdir. Azərbaycan həqiqətən də bu əlaqələrdən Avropa, ABŞ və Asiya bazarlarında öz iqtisadi planlarını reallaşdırmaq üçün istifadə edə bilər.
Təbii ki, iqtisadi əlaqələrin qurulmasında, ciddi böyük, belə deyək ki, strateji əhəmiyyətli layihələrin reallaşdırılmasında belə əlaqələr əhəmiyyətli rol oynayır. İordaniyanın özünün inkişaf etmiş bank sistemi var və bu hesablaşmaların xarici ticarətdə, xarici iqtisadi fəaliyyətdəki köçürmələrin valyuta əməliyyatlarının həyata keçirilməsində İordaniyanın mən isə verirəm ki, maliyyə, bank kapitalından və eyni zamanda bazarından, bu bazarında fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı müəssisələrindən onların imkanlarından bəhrələnmək mümkündür.
Quba Dibadoğlu deyir ki, İordaniya Azərbaycana böyük beynəlxalq ticarət qurumlarında da dəstək ola bilər. Ancaq buna baxmayaraq, tərəflər arasında əsas əlaqə şəxsi münasibətlərə söykənən siyasi əlaqələrdir. Yer gəlmişkən deyim ki, İlham Əliyevlə 2. Abdullahın şəxsi münasibətlərinin adi dövlət başçılarının münasibətindən fərqləndiyini çoxları bildirir. Hətta əvvəlki səfərinin sonunda verdiyi bəyanatda İordaniya kralı Azərbaycan prezidentini qardaş adlandırmışdı. Politoloq Rasim Musabəyov isə deyir ki, iqtisadi baxımdan Azərbaycan İordaniyaya post-sovet məkanında vasitəçi ola bilər. Ərəb dünyasında isə İordaniya Azərbaycana öz imkanlarını təklif edə bilər. Amma tərəfləri əsas yaxınlaşdıran siyasi amildir. Kral ailəsinin qərbdə, xüsusilə ABŞ-da yüksək elita ilə özəl münasibətləri var.
Bugün İordaniya kralı vasitəsilə Azərbaycan rəhbərliyi o cümlədən ən yüksək dünyada qərb ölkələrində elit qruplara çıxış əldə etməkdə bir vasitəçi, bir köməkçi kimi çıxış edə bilər. Və bu, düşünürəm ki, iki dövlət və iki dövlət başçısı arasında olan əsas belə deyə, yaxınlaşdıran məqamdır.
Cənab Musabəyov indiki vaxtda Kral 2. Abdullahın Bakıya gəlməsinin səbəbinin qərblə münasibətlər baxımından önəmli olduğunu da istisna etmir. Bəzi politoloqlar İordaniya və Azərbaycan rəhbərlərinin digər dövlət başçıları ilə müqayisədə daha tez-tez görüşmələrini, qarşılıqlı səfərlərini təsadüfü saymır. Bunu şəxsi münasibətlərə əsaslanan siyasi razılaşmalar olduğunu deyənlər də var.
İlqar Rəsul. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi araşdırma proqramı ilə davam edəcək, söhbət evlərdən və kreditdən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.